UTC.
Hivi sasa ni saa 3 kamili za usiku saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 7 mchana. Zifuatazo habari za dunia. Msomaji Sunday Shomari.
Marekani inasema jaribio la kumsimamisha kazi waziri mkuu wa Somalia Mohamed Hussein Roble ilikuwa la kustusha na kwamba inaunga mkono juhudi zake za uchaguzi wa haraka na wa kuaminika. Idara ya masuala ya Afrika ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema katika ukurasa wake wa Twitter Jumatatu jioni kwamba iko tayari kuchukua hatua dhidi ya wale wanaozuia njia ya amani kwa Somalia. Siku ya Jumatatu, Rais Mohamed Abdullahi Mohamed alisema amesimamisha kazi Roble kwa tuhuma za rushwa, hatua ambayo waziri mkuu alihitaja kuwa jaribio la mapinduzi na kuzidisha mzozo wa madaraka kati ya viongozi hao wawili. Jaribio la kusimamishwa kwa Roble linashutua na tunaunga mkono juhudi zake za uchaguzi wa haraka na wa kuaminika, ofisi hiyo ilisema. Maafisa wa afya nchini Marekani siku ya Jumatatu walifupisha muda uliopendekezwa wa kujitenga kwa Wamarekani wasio na dalili za COVID-19 hadi siku 5 kutoka mwongozo wa awali wa siku 10. Vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC pia vilisema watu ambao wamepimwa na kutwa na virusi baada ya kujitenga wanapaswa kufuata siku 5 za kuvaa barakoa wanapokuwa karibu na watu wengine. Omicron inachukua 73% ya maambukizi ya corona kote nchini Marekani, CDC ilisema wiki iliyopita. Maambukizi yanaongezeka kati ya idadi ya watu waliopewa chanjo kamili pamoja na wale ambao wamepewa chanjo ya tatu ya nyongeza. Hata hivyo, Omicron inaonekana kusababisha dalili zisizo kali zaidi kwa watu hao ambao baadhi yao hawana dalili zozote. Mahakama ya juu ya Russia iliamua Jumanne kwamba Memorial, moja ya mashirika mashuhuri ya haki za binadamu nchini humo, lazima lifungwe. Waendesha mashtaka wameshitumu Memorial kwa kukosa kuweka alama kwenye machapisho yake chini ya jina lake kama wakala wa kigeni. Pia walisema shirika hilo lilidhalilisha umoja wa zamani wa Kisovieti na kuwakarabati wahalifu wa Nazi. Memorial ilikataa shutuma hizo kuwa ni za kisiasa na viongozi wake wameahidi kuendelea na kazi yao. Shirika hilo lilijipatia maarufu kupitia kazi ya kuandika juu ya wahalifu wakati wa kiongozi wa Kisovieti Joseph Stalin, na hivi karibuni zaidi ilizungumza juhudi dhidi ya kukandamiza ukosoaji wa kiongozi wa Russia Vladimir Putin. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Raia wa Afrika Kusini wamekuwa wakitembelea kanisa la St George mjini Cape Town kutoa heshima zao za mwisho kwa askofu mkuu Desmond Tutu aliyefariki Jumapili. Ukumbi wa manispaa wa Cape Town na baadhi ya sehemu ya Table Mountain zilipambwa kwa rangi za hudhurungi kwa ajili ya kuheshimu maisha ya Tutu. Jumatano, dayosisi ya Pretoria na baraza la makanisa la Afrika Kusini wanafanya ibada katika mji wa Pretoria. Siku hiyo hiyo, Cape Town nayo inatarajiwa kufanya sherehe za dini mbalimbali. Mwili wa marehemu Tutu utalazwa kwa ajili ya kumbukumbu katika kanisa la St George's mjini Cape Town Ijumaa, kabla ibada kubwa ya kumuaga kufanyika siku ya Jumamosi. Mtetezi huyo baguzi wa rangi atapewa mazishi ya kiwango cha kwanza kukiwa na matukio mbalimbali ya kidini. Mazishi yake yatafanyika siku ya mwaka mpya, Januari mosi mwaka 2022. Meli ya shirika lisilo la serikali la Ujerumani Sea Watch 3 ikiwa na wahamiaji wapatao 444 ilikuwa ikingoja kupewa bandari ya usalama ya kutia nanga leo Jumanne baada ya operesheni 5 za uokoaji kutekelezwa katika bahari ya Mediterranean. Siku ya Christmas, wafanyakazi wa meli hiyo waliokoa wahamiaji 257 kutoka kwenye boti za mbao zilizojaa katika eneo la operesheni katika maji ya kimataifa ya pwani ya Libya. Mapema asubuhi ya mkesha wa Christmas, waokoaji waliokoa watu 93 wakiwemo watoto wengi waliokuwa peke yao kwenye mashua ya mbao iliyokuwa hatarini katika maji ya kimataifa ya kusini mwa kisiwa cha Italia cha Lampedusa. Wiki iliyopita pekee takriban watu 160 walifariki katikati mwa bahari ya Mediterania walipokuwa wakijaribu kukimbia, kulingana na shirika la kimataifa la wahamiaji IOM. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao tutaungana naye BMJ Mridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
ni kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, jiji kuu la Marekani. Kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Kwenye sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia tofauti zilizojitokeza kati ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na spika wa bunge la nchi hiyo Job Ndugai kuhusu jinsi ambavyo mikopo ya kutoka nje inavyotazamwa na wawili hao.
Ni lazima tutakopa. Kwa tutakopa ili kukamilisha mradi huu. Sababu tusipokamilisha, fedha tuliyoilaza pale ndani itakuwa haina kazi na haina maana.
Katika sehemu ya pili tutaangalia maisha ya mwanamuziki nguli kutoka DRC, Lee Generali Defao, ambaye ameaga dunia. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mridhi.
Tutakopa, tutaangalia njia rahisi, njia zitakazo tufaa za kukopa, kwa sababu fedha hizi hatutazitoa kwenye tozo wala hatutazitoa kwenye kodi tunazokusanya ndani. Ni lazima tutakopa.
Ni sauti yake Samia Suluhu Hassan wakati akizungumza kwenye hafla ya utiaji saini mkataba kuhusu mradi wa SGR reli mpya ya kisasa ambayo itaharimu kiasi cha shilingi za Tanzania trilioni 4.41. Ulikuwa ni hafla ya utiaji saini huo wa mkataba wa ujenzi wa kipande cha tatu cha SGR kutoka Makutupora hadi kule Tabora. Ni urefu wa kilomita 368, na gharama hiyo pia katika dola za Marekani ni dola bilioni 1.908. Na akizungumza kuhusu uwekezaji huo, kuna hisia ambazo zimeanza kuibuka kutoka kwa baina ya Watanzania. Sasa ni kwa sababu amezungumza siku moja baada ya spika wa bunge la nchi hiyo, huyu anayejulikana kama Job Ndugai, naye kusema yafuatayo:
tujenge wenyewe bila madeni haya ya makubwa makubwa yasiyoeleweka. Ni lini sisi tutafanya wenyewe? And how? Tutemeze bakuli. Ndio heshima. Tukishakopa tutapiga makofi.
Kauli hizo zinazotofautiana au kuhitilafiana kuhusu jinsi ya kuharamia miradi ya kitaifa katika taifa hilo la Afrika Mashariki zimetolewa na wawili hao, na kama umesikia ni kama spika Ndugai anahoji hekima ya kuendelea kuchukua mikopo ya kigeni. Lakini naye mama Suluhu Hassan, Samia Suluhu Hassan, anasema hakuna njia nyingine ila kukopa kutoka nchi za kigeni au mashirika ya kigeni. Kuhusiana na hilo basi, ninamleta sasa mtaalamu wa masuala ya uchumi nchini Tanzania, Daktari Brovius Kayoza. Na kwanza, daktari, tueleze, ukisikia malumbano haya kati ya spika Ndugai na rais Samia Suluhu Hassan, unaposikia malumbano hayo unaona kama yanaashiria nini?
Kuna swala la kisiasa na kuna swala la kiuchumi. Swala la kisiasa ambalo ndo la msingi kwanza ni kwamba toka rais Samia Suluhu Hassan amechukua mamlaka, kumekuwepo na hali ndani ya chama chake inayoonesha kuto kukubaliana sana na uongozi wake na hatua anazozichukua kwenye uchumi, na hasa kufungamanisha au kufungua uchumi wa Tanzania na kufungamanisha na uchumi wa jumuiya ya kimataifa. Na kundi hilo ambalo ni kundi la wahafidhina, hasa wanaoamini sana kwenye sera za hayati Rais Magufuli, ndio amekuwa akishikilia msimamo huo. Kwa hiyo kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kuonyesha kwamba ndio tutaendelea kukopa dhidi ya ile hoja iliyoibuliwa na spika wa bunge, na kabla ilikuwa imeibuliwa na mbunge wa kuteuliwa na rais ndugu Humphrey Polepole ambaye aliwahi kuwa katibu mwenezi wa chama tawala, ni zinaonyesha hali hii ya mpasuko ndani ya chama chenyewe. Na hivyo unaweza kusema kuna vitovu viwili vya mamlaka jinsi wanavyoyaona mambo, na hasa kuelekea kwenye uchaguzi ndani ya chama mwaka 2022, na picha kubwa ni ya uchaguzi mwaka 2025. Kwa hiyo hili kwa kweli huwezi kuliondoa. Lakini zipo hoja za kiuchumi. Hoja ya kiuchumi Mama Samia awe, lazima kwa kweli watafute jinsi ya kuhakikisha kwamba wanakamilisha miradi ambayo ilianzishwa, na miradi hii ilianzishwa kisiasa. Kwa hiyo rais anakuwa kwenye hatari ya kisiasa kama miradi yenyewe haiwezi kukamilika. Kwa hiyo lazima ajaribu kuitekeleza, lakini hana fedha ndani kwenye uchumi, hakuna fedha za kutosha za kuweza kutekeleza miradi hii ambayo mingi ilianzishwa kisiasa. Na njia iliyopo ni kwamba lazima atafute mikopo. Mtangulizi wake akuwa karibu, ingawaji taarifa zinaonyesha kwamba alikuwa anakopa, kwa lazima aende kutafuta fedha nje ya nchi na kuweza kuingiza fedha hizi ili kuweza kuendesha kuendesha miradi na kuendesha uchumi.
Naam, mwisho wa mambo, lakini Dr. Kayoza, atakayesikilizwa na Watanzania ni nani? Ni Rais Samia Suluhu Hassan au ni spika wa bunge la taifa?
Nafikiri kwa hali ya sasa nchini Tanzania bado watu wengi wana umagufuli wa kutosha. Rais atahitaji kufanya kazi kubwa kuweza kuhakikisha kwamba anasikika. Na kwa upande, kwa mfano, wanataaluma nao wamegawanyika, lakini zipo hoja zinazofanana sana na maoni ya wananchi. Tumekuwa tukikopa fedha nyingi kuingiza kwenye uchumi na hata serikali iliyopita, lakini uchumi wenyewe umekuwa haufanyi kazi kulingana na matokeo. Ambacho umekuwa ukiona ni fedha kuingia kwenye miradi na miradi haiwezi kuzalisha. Matokeo yake uchumi wa kulipa kodi, paying tax economy, umekuwa ukisinyaa, na matokeo yake ni kwamba wananchi wamekuwa wakibinywa zaidi mifukoni mwao kutoa kodi zaidi, na hivyo kutengeneza shimo la fedha, fiscal hole, miongoni mwa wananchi wenyewe. Kwa hiyo hoja ya mikopo kisiasa na hata kiuchumi inaweza ikawa ina appeal zaidi kwa wananchi na kuona kwamba sio njia bora zaidi ya kuweza kwenda. Lakini eneo la pili ni kwamba mikopo hii tumekopa, kwa takwimu za Tanzania kwa miaka 20 iliyopita, fedha nyingi ambayo tumekopa kutoka nje haikwenda kwenye sekta ambazo zinawagusa wananchi. Kwa mfano sekta ya kilimo ni asilimia 4 peke yake, ukiangalia takwimu za benki kuu ya Tanzania, ambayo imekwenda kwenye sekta ya kilimo, na hawa ndio wananchi wengi ambao wanakamuliwa kupitia vitu kama tozo kama hizo, ili kuweza kulipa mikopo hii pale inapotakiwa kufanyika hivyo. Kwa hiyo kuna hoja za kiuchumi ambazo zinaonyesha kwamba pamoja Tanzania kukopa ni jambo zuri kuweza kuendesha uchumi wake, lakini bado tuna miss point ya kuhakikisha kwamba mikopo hii inaleta matokeo stahiki kwenye uchumi wa watu. Kwa hiyo kundi anazungumza nalo na wanaweza kumsikia hata kisiasa na wachumi ambao, na mfano kama mimi, naamini kwamba mwendo wa Tanzania kwenye mikopo ya nje unahitaji kurekebishwa, unahitaji kuangaliwa upya kwa kweli. Bila kufanya hivyo, kuna hoja ya msingi ambayo Spika Ndugai anajaribu kuisema.
Mikakati ambayo huwekwa kuhakikisha kwamba Tanzania inapata dhamani ya ukopaji wake ni ipi, ili kuhakikisha kwamba labda hawapotezi hela katika kulipa mikopo hii?
Ni kwa Tanzania haina tofauti na nchi nyingi ambazo zinafanya kwenye kukopa kwenyewe, ingawaje kuna taarifa kidogo sana, hasa linapokuja swala la ni vitu gani Tanzania inaviweka kama rasilimali zake za msingi za kuweza kukopa mikopo hii. Na hii inathibitishwa na mkopo huu wa juzi, ambao hizo fedha ambazo zimetoka IMF na World Bank. Utaona kwamba serikali imerun au imeendesha mambo kwenye propaganda kubwa ikisema kwamba ni mkopo ambao hauna riba, na waandishi wa habari, viongozi wa kisiasa na hata wanasiasa wengine wa taaluma za kiuchumi wakishadidia hoja hiyo. Lakini ukweli ni kwamba hakuna mkopo ambao unatoka IMF na World Bank ambao unaweza ukawa hauna riba. Huu unaosema hauna riba ni riba ya 0.05%, hata kama ni wa muda mrefu, ipo gharama ambayo tunaingia kuweza kukopa mikopo hiyo. Hata pale ambapo rais na serikali yake wanasema tumekuwa wawazi zaidi kuliko serikali iliyopita, tumeonyesha mikopo inatumikaji, lakini bado na wao wanafanya kosa lile lile la kuharibu taarifa sahihi za kitaaluma juu ya mikopo yenyewe inavyoendeshwa. Kwa hiyo kwa watu na wataalamu wanaofuatilia wanaweza kuona kwamba kuna vitu fulani vinaweza vikawa haviko wazi. Na tukio jingine la hivi karibuni kuhusu bandari, kwa mfano ya Bagamoyo, ambapo ujenzi wa bandari ya Bagamoyo ambao rais aliyepita alisema ulikuwa ni mkataba wa hovyo ambao ulikuwa una mazonge mengi. Rais huyu anakuja, serikali yake chini ya waziri wake anasema hatujawahi kuwa na mkataba wa aina hiyo. Kwa hiyo kwa kweli hapo nchini Tanzania lina madoa meusi mengi, kama ambavyo zilivyo baadhi ya nchi barani Afrika, na hasa masuala yanayokuwa yanahusu nchi zinazotoka mashariki, hasa masuala yanayohusu mikopo ya Tanzania na nchi kama Uchina ama nchi zingine za aina hiyo, tofauti kidogo na nchi za magharibi. Kwa ni vigumu sana kwa kweli kuwa na jibu la moja kwa moja. Hata sisi wanataaluma, kuna kiwango fulani cha taarifa tunaweza kuzisikia, lakini zipo taarifa nyingi mno zimedinywa au zimefichwa kuhusu jinsi gani, mikakati gani na kitu gani Tanzania inaweka ili kuweza kupata mikopo hii.
Najua umetaja kwamba kuna uwepo wa siasa katika swala nzima hili, lakini pia huyu speaker wa bunge Job Ndugai kasema kwamba itafika wakati nchi itapigwa mnada, kwamba kufikia sasa nchi hiyo ina deni limefikia trilioni 70 pesa au shilingi za Tanzania.
Hivi sasa tunaleta 70 trillion. Hivi nisi wasomi. Hmm. Is that effect? Kuna siku nchi itapigwa mnada. Madeni, madeni, madeni.
Nadhani ni kweli kwamba kiwango, mimi natafsiri speaker mwenyewe sio mchumi, kwa una tafsiri kauli yake kwenye lugha ya kitaaluma, ni kweli kiwango cha deni aliyosema ni sahihi. Hoja ya kwamba tumelemewa kiasi gani au kuna siku nchi itapigwa mnada, inaweza kawa ni lugha ya kusafisha zaidi kauli aliyoisema. Lakini upo ukweli kwamba kiwango cha ongezeko la mikopo nchini Tanzania unapokihusisha na ukuaji halisi wa uchumi, ni dhahiri kwamba uchumi wetu hauwezi kubeba aina hiyo ya mikopo. Hoja ambayo imekuwa ikitumiwa na serikali ni kwamba wanaangalia uwiano kati ya deni la taifa dhidi ya pato ghafi ambalo wao wanadai, na ndivyo inavyoonyesha kwamba ikiwa bado liko chini ya 50%, basi hilo sio tatizo kubwa sana. Hoja kubwa hapa ambayo inapaswa kuleta katikati nchini Tanzania ni vipi uchumi wetu utaendelea kuwa himilivu kwenye madeni haya kwa kuwa na uwazi zaidi na bila kuathiri hatua zetu za kupunguza umaskini. Hakuna uwiano kati ya kukua kwa deni na kupunguza umaskini wa Tanzania. Kimsingi kadri deni linavyokuwa ndivyo umaskini unavyoongezeka.
Mwisho kabisa, na najua umelitaja hilo kuhusu usiri ambao serikali huwa zinauweka kuhusu jinsi ya kulipia baadhi ya madeni haya, hasa madeni yanayotokana na ama yanayotolewa na makampuni au serikali ya China na makampuni ya nchi hiyo. Hili swali nakuuliza sio tu kuhusu hapo Tanzania, kumekuwa na tetesi hizo hizo katika nchi jirani ya Kenya kwa mfano. Wewe kama mchumi unaona kwamba kuna haja ya kuweka wazi stakabadhi na tuseme data zote zinazohusiana na madeni haya, kwa sababu mwisho wa mambo kulingana na wale wanaotetea hali hiyo wanasema mwisho wa mambo ni wananchi wenyewe ambao wanalipa madeni hayo.
Ni kweli ipo haja kubwa sana ya kuweka uwazi mkubwa sana kwenye deni la kwenye madeni ya hizi nchi za Kiafrika, na ili umma uweze kuwa unajua masuala gani yanafanya. Lakini pia ni muhimu zaidi kuto kuegemea sana taratibu za kisheria. Kwa mfano nchini Kenya waliweka kiwango cha ukomo ndani ya bunge kwamba serikali haiwezi kupita pale, lakini kila wakati serikali inapotaka kuongeza mikopo inakwenda bungeni na washushi wa bunge wanaweza kuwa wanaongeza. Hali kama hii bila shaka, na ndipo hapo unapoona viongozi wenyewe wanafanya makosa. Rais Uhuru Kenyatta alisema wakati fulani kwamba Japani ina deni kubwa sana kuliko Kenya, kwa hiyo tuanze kuangalia hilo. Rais Samia leo amerudia kitu kile kile, anasema hata mataifa mengine yana mikopo mikubwa sana. Lakini kuna vitu vya msingi ambavyo vinajengana, kwa mfano thamani ya fedha ya nchi yenu. Ya uwezo kulinganisha thamani ya fedha ya nchi ya kama ya Tanzania na nchi kama Japan au Denmark au Marekani. Au upande mwingine ni vigumu sana nchi kama Japan inaweza kuwa inalipa deni lake yenyewe kwa kutumia fedha zake, lakini zaidi ya 62% ya mkopo wa Tanzania, zaidi ya 57% ya mkopo wa Kenya uko katika fedha za Kimarekani. Kwa uwezo kusema kwamba ukikokotoa deni letu kwa kutumia uwiano wa pato ghafi wa deni na GDP ambazo taarifa zimekuwa zikisambazwa sana, kwa hivyo utakuwa unalinda nchi yako. Kimsingi unakuwa ufanyi sahihi, na China anatumia mwanya huo vizuri kwa kweli kuweza kuzidhibiti nchi hizi, na madhara yake kwa kweli ni makubwa sana unapoangalia ustahimilivu wenyewe na maendeleo ya watu.
Asante sana Dr. Brevius Kahioza kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Fahari yangu kuzungumza nanyi mara zote VOA. Asante sana.
Msikilizaji, Brevius Kahioza ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, kwani tutaingia hivi punde na sehemu ya pili ambapo tutamwangazia mwanamuziki aliyetuacha Lee Generali Defao mwanamuziki ambaye ni tajika kabisa katika bara la Afrika. Usiondoke. Na karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ukiwa nami BMJ Muridhi. Kama nilivyokuarifu na kama ambavyo labda umesoma kwenye vyombo vya habari na kusikia kwingineko, ni kwamba mwanamuziki maarufu wa Kongo Lulendo Matumona, anayejulikana sana kama Ali Generali Difao, ameaga dunia. Difao aliaga dunia hapo jana Desemba 27 kwenye hospitali ya La Quintin huko Douala nchini Cameroon, ambako alikuwa amelazwa hospitalini baada ya kuugua kwa muda. Ni mwanamuziki ambaye ameimba nyimbo kama vile Stala Noki, na anakumbukwa sana kwa sauti yake ambayo ni nyororo. Pia kwenye miondoko ya densi alikuwa si kidogo. Alikuwa anavutia watu wengi sana wakati akisakata ngoma. Risala za rambirambi zimeendelea kutumwa kwa familia ya Generali Difao, baadhi ya wanamuziki wenzake wakiwa ni pamoja na Fere Gola na vile vile Fali Pupa. Walikuwa ni kati ya watu wa kwanza kabisa kutuma risala hizo za rambirambi, wakisema kwamba ni kifo ambacho kwa kweli ni pigo kubwa kwenye jamii ya wanamuziki hasa barani Afrika. Kifupi ni kwamba Difao alizaliwa tarehe 31 mwezi Desemba mwaka 1958, na alizaliwa katika mji wa Kinshasa, mji mkuu wa DRC, na akaanza uimbaji wake mwaka 1978 akiwa kwenye orchestra Suka Movema. Na wakati huo walisema alikuwa kijana mdogo tu, akiwa na umri wa takriban miaka kama 17 hivi, wakati alipoanza kuingia katika masala ya muziki, kabla kama alivyosema kujiunga na orchestra Suka Movema mwaka 1978. Alicheza kwa kipindi sio kirefu sana na wale waliojulikana kama Fogo Stars, na vile vile Somo West, na baadaye akaungana na Grand Zaiko Wawa, na baadaye pia akawa mmoja wa kundi lililojulikana kama Chalk Stars. Ni wakati huo ambapo Difao aliendeleza aliweza kustawisha zaidi ustadi wake wa upigaji wa muziki, kucheza muziki na kuimba, na pamoja pia na kuandika, kwa sababu pia alikuwa ni mwandishi wa nyimbo. Wakati huo alikuwa anashirikiana na watu wa karibu kabisa huko nyumbani kwao kama vile Ben Nyamabo, na vile vile mwanamuziki mwingine tajika Boziana. Mwisho wa mambo ni mtu ambaye ni mwanamuziki ambaye aliishia kutengeneza kundi lake mwenyewe la muziki likijulikana kama Big Stars, wakiwa pamoja na mwanamuziki mwingine aliyejulikana kama Joe Posta. Umaarufu wake uliongezeka na baadaye aliondoka nchini na kuhamia nchini Kenya kwa muda wa miaka kadhaa kabla ya kurejea tena huko nchini DRC, ambako aliendelea na muziki, kutunga muziki, na hadi kufikia kifo chake anajulikana kama mmoja wa wanamuziki waliotunga nyimbo nyingi akitokea DRC. Naam, tunajiunga sasa na Joseph Okeke. Huyu ni msanii, pia ni MC, anakuwa ana kampuni yake ya masuala ya burudani kule mjini Mombasa nchini Kenya. Ameniambia ameguswa sana na taarifa kuhusu kuondoka au kufariki kwa Generali Difao. Kwanza kabisa, Joseph Okeke, nini ambacho unakumbuka kumhusu huyu mwanamuziki tajika kutoka DRC?
Mimi kama kipenzi cha rumba nilipenda muziki wa Generali Difao vile ilikuwa ya pole pole, dancing style zake, wasichana wake, the guys that walikuwa wanamjanzia, walikuwa wanaperform vizuri, hata unaweza kuangalia na watu wazima. General Defao, mziki wake ilikuwa inapendeza. Mimi nilianza kumfuatilia nikiwa shule, nikawa nilipomaliza mambo ya shule, nilipokwenda Nairobi, nilikuwa nafuatilia sana live performance ya General Defao. Paka last alipokwenda kurudi Kenya, akashikwa na scandal ya kwamba alikuwa kwa hoteli kwa his last performance na hakulipa. So General Defao alikuja akapelekwa Makadara loko pale Kibera. So niliposikia amepelekwa Kibera pale loko, samahani, ni Kibera loko, not Makadara, Kibera. So nilikuwa naenda pia kwa tendi hizo cases nisikize. Paka alipotoka akashikiliwa na mama mwingine, used to call her, ama tunamjua kwa jina ya Mama Defao. Tunamjua kama Mama Defao because yeye alichukua Defao, Defao akawa kama Mkenya. Then Defao akaanza kufanya mabiashara zake, biashara zake, akatoka kwa mziki kwa muda fulani. Defao aliporudi tena kwa mziki, nilianza kumfuatilia Defao hizo hizo. Last time nikiwa na General Defao Matimuna, nilikuwa hapa Mombasa mahali inaitwa Boxing Lounge Nyali, that is behind Naipas Supermarket, the now Naipas Supermarket. So hapo alikuwa na perform live. Nilienda hapo nika nikatumbuizwa vizuri na yeye. Recently before his death ametoa some song.
Na Joseph, kuna wale wanalinganisha huyu General Defao na wanamuziki wa kizazi kipya. Baadhi nimeona wakizungumza hasa kwenye mitandao ya kijamii wakisema wakati kina General Defao na wengine wa kizazi chake wakati wakuwa natunga nyimbo zilikuwa zinasikika zimetungwa zikatungika. Sijui wewe utasemaje uki hata ukilinganisha kama mmoja wa watu ambao unafuatilia masuala ya usanii.
General Defao, nyimbo zake zilikuwa zimepangwa from the start mpaka mwisho wake. Kama kuna nyimbo yake inaitwa Salanoki, Salanoki ukisikia vile ilipangwa kutokea mwanzo wake mpaka mwisho, wewe mwenyewe unaridhika. Na nyimbo zenye akina General Defao walikuwa wanapiga by then, ama mtindo wao ilikuwa ina accommodate watu wengi, inaweza accommodate the now generation and hiyo generation nyingine, because unakumbuka ndombolo generation, akipiga ndombolo generation ambako kwa kilingana tunajua tunajua kama fourth generation, alikuwa anapiga ngoma inaweza sika na kwa wazee na kwa vijana pia. So ni mtu mwenye alikuwa amepanga mambo yake vizuri.
Kwa hivyo ni mtu ambaye unaweza kusema ni mfano mwema wa kuigwa hasa katika katika usanii na muziki kwa jumla. Muda unatupa kisogo hapa, lakini kabla sijakuacha, labda ni wimbo upi ambao uliupenda sana wa Lee General Defao ambao ungependa tu tuwaache wasikilizaji nao wakati tukielekea kufunga?
Nyimbo yenye nilipenda kwa General Defao inaitwa Salanoki.
Toi solution pour la faire nara, pour la monter ma mère à Sarana. L'icambonini, Oyova, l'imbifa, karate.
Basi kwa wimbo huo Salanoki wake General Defao, msikilizaji, tunakamilisha sehemu ya pili ya kipindi kwa undani, na tumshukuru sana huyu Joseph Okeke, mchambuzi wa masuala ya sanaa na usanii kwa jumla kutoka Mombasa. Hapo ametupa ndondo kiasi kumhusu ole General Defao ambaye amefariki akiwa ni mwanamuziki mmoja wa wanamuziki tajika zaidi katika bara la Afrika. Tuonane wakati mwingine. Kipindi kinasimamiwa na Mary Ngawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamduni, mimi naitwa BMJ Mridi. Tuonane wakati mwingine majaliwa.
Richard.